moes lees saam uit Johannes 3 uit. Dit is die beslissende vonnis. Die lig het na die mense wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was boos. Elkeen doen wat sleg is, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie bekend word nie. Elkeen wat egter die waarheid beoefen, kom na die lig toe sodat dit sigbaar word dat sy dade vanuit 'n noue verhouding met God gedoen is. Die laaste twee verse in die message. They went for the darkness because they were not really interested in pleasing God. Everyone who makes a practice of doing evil, addicted to denial and illusion, hates God light and won't come near it, fearing a painful exposure. But anyone working and living in truth and reality welcomes God light so that the work can be seen for the God work it is. Ek het groot geword saam met 'n ouma wat hardop met haarself gepraat het. Wat 'n ervaring. Jy leer iemand baie goed ken as jy weet wat binnekant aan die gang is. Sy was nou regtig 'n Israeliet sonder bedrog. Sy het so veel respek gehad vir mense, so goed gedink van almal wat haar pad langs kom. En een van die groot voordele was om so teen Oktober, November al te weet wat jy vir verjaarsdag gaan kry, vir Kersfees gaan kry. En een jaar onthou ek, was dit onderbroeke wat sy in gedagte vir my gehad het. En dis wat sy vir haarself gesê het. Sê nou net, die kind kom in 'n ongeluk en hy land in die hospitaal en hy sien sy onderklere. Ek skaam myself dood, het sy gesê. Ek probeer ingryp, invloed, beoefen, aan die etenstafel, gesê vir almal hardop, ek sien so uit na Kersfees, en ek hoop om 'n paar rugby skoene te kry, net nie onderbroeke nie. Dit het nie gewerk nie, want sy het gevoel wat ek regtig nodig het, is onderbroeke. Ons praat ook met onsself, net nie hardop nie, nie almal van ons nie. Jou denke is 'n manier van selfgesprek te voer. Is jy bewus daarvan? Is jy bewus van wat jy vir jou sê? Hoe jy dit vir jou sê? Kyk, Paulus sê, as ons goed dink, dan moet ons dink wat waar is. En dan moet dit deug in wees. Met ander woorde, ek moet ten minste 'n waarnemer vestig wat kan kyk wat ek dink en dan met 'n soort van 'n beoordeling inkom, is dit waar wat ek dink? En is dit lonend? Is daar 'n deug daarin? Dit is iets van wat Johannes sê in die gedeelte wat ons gelees het. Hier is wat hy sê, in my woorde, daar is 'n lig wat in die duisternis kom skyn het. Die wêreld is in duisternis gedompel, maar Jesus het gekom. Hy is die lig. Lig is waarheid. Lig laat jou sien hoe dinge regtig is. En Jesus is die waarheid. Moet waarheid vir wat? Wel, vir die grootste kwessies in die lewe, vir God. In sy lewe sien ons wie God is, wat die waarheid is oor God. Ons sien wat die waarheid is oor onsself, oor menswees. Ons sien wat die waarheid is oor die lewe. Wat is die eintlike lewe? Hoe werk die lewe? Hoe leef ons daai lewe? Dit sien, Jesus bring vir ons realiteit. Hy wys vir ons eintlik hoe dinge regtig is. En hierdie lig het kom skyn met sy koms. Interessant, dit het nie die duisternis weggeneem nie. Maar die duisternis kon dit ook nie oorweldig nie. In die duisternis skyn 'n lig. En wanneer jy met hierdie lig te doen kry, vind jy uit maar dit is nie hoe ek gedink het dinge is nie. Ek weet nie, het jy al tydens 'n beerdkrag besluit om in die donker kombuis toe te gaan? En jy dink, wel daai stoel is seker so 2 meter weg van my af en jy loop in die stoel vas. Dis nie soos ek gedink het dit is nie. Die lig bring duidelikheid, helderheid. Dis nie soos ek gedink het dit is nie. En dit is baie keer seer as daai lig skielik skyn, hè? Ek weet nie hoekom ek het gedoen het nie, maar ek het 'n nuwe flitslig gekry en toe wil ek kyk of hy werk en nou soek ek die knoppie en ek draai hom na my gesig toe in die oomblik toe ek die knoppie kry, toe skyn die lig in my gesig. En ek, dis seer. Die lig is seer. Ons het 'n gesegde. Die waarheid maak seer. As jy baie keer sien hoe dinge regtig is, dan is dit moeilik. Ek weet, ek dink aan die woorde wat die Engelse woord expose. Jy weet, en daar is 'n vrees dat ek expose sal word. En daarom ontken ek dit eerder. En dan leef ek in 'n illusie. Nie soos wat dit eintlik is nie. En dis die keuse van die meeste mense om so deur die lewe te gaan. Jesus waarsku en sê oppas om nie die waarheid te verwelkom nie, die lig te verwelkom nie. Soek die lig sodat jy helderheid kan kry oor wat aan die gang is in jou lewe. So Jesus sê daar is so iets soos waarheid. Waarheid is nie net ja, dis jou waarheid, dis my waarheid en almal het hulle waarheid. Daar is die waarheid. Soek dit. Het jy ooit gelees van die sonde teen die Heilige Gees? Markus 3. Jesus sê dis die een sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Wat is dit? Dis 'n moeswillige ontkenning van realiteit en van die waarheid. Jesus het net 'n demoon uitgedryf en volgens die lering van daai tyd en die skrifte wat hulle gehad het, het hulle gesê maar dit kan net gebeur deur die hand van God. Maar Jesus bedreig hulle besigheid. Hy bedreig hulle hele stelsel waardeur hulle erkenning kry, funksioneer en hulle weier om Jesus te aanvaar en dit wat voor hulle oë te gebeur. En Jesus sê oppas vir die sonde teen die Heilige Gees. Hy sê nie vir hulle hulle het dit gedoen nie. Maar as jy aangaan op hierdie pad en aanhou om dit te doen, verruil jy uiteindelik die waarheid vir die leuen. En dan is dit nie meer die realiteit waarmee jy leef van waarmee jy te doen kry nie. C.S. Lewis het gesê, die Here vra vir ons, laat my wil geskied. Dis die beste vir jou. Ons sê, laat my wil geskied. Hy sê, laat jou wil dan geskied. Dis jou keuse. Die moeswillige nee, wegdraai van realiteit af. Nou, hoe doen ons dit? Ek het so 30 jaar of wat gelede groot geskenk gekry by 'n professor. By wie ek klas gekry het. Wat die voorstel gemaak het en gesê het, hier is 'n manier, 'n pad wat jy kan bewandel om die waarheid te soek, te kan onderskei en te besluit om in die waarheid te leef. En hier is wat hy gesê het. Hy stel die invalshoek van jou gevoelens voor as 'n pad. Dis nie die enigste manier nie. Is nie die enigste pad nie. Maar hy sê volgens die moderne sielkunde vandag, is die drie primêre funksies ons emosies, ons denke en ons wil. Begin by jou gevoelens. En daar's drie groot vrae wat jy jouself kan vra. In die eerste plek, wat voel ek? Baie van ons vra glad nie daai vraag nie. Ons reageer net uit ons emosies uit. Ons sê net maar ek voel nie lekker nie. En ek wil lekker voel. Want is dit nie waaroor die lewe gaan nie? Dis mos nie lekker om te lewe as jy nie lekker voel nie. So ek wil wegkom van hierdie slegte gevoelens af, regkom van die omstandighede waarin ek is wat dit veroorsaak sodat ek lekker kan voel. Nou Paulus sê, dit is 'n manier waarop ons leef as ons nie volgelinge is van Christus nie. Hy sê, we all did it. All of us doing what we felt like doing, when we felt like doing it. En as jy op daardie manier leef, is jy eintlik onbewus van jou innerlike wêreld. Jy's afgesny, wel van jou emosies af. Van wat jy regtig dink en van wat jy jouself sê. Jy is nie, om Petrus se woorde gebruik, jy is nie nugter nie. Petrus sê, waak en wees nugter. Wees wakker, wees bewus, nugter. En hy praat nie van die soberheid wat met alkohol te doen het nie. Hy praat van daar's nie nugterheid in jou denke nie. jy reageer net. As jy so leef, leef jy eintlik antikloksgewys. Want jy reageer vanuit jou emosies uit en jy neem net besluite en jy doen dit. Jy is reaktief en jy leef uit die verlede uit. Jy moet jou emosies voel in die eerste plek. Voel dit. En dan moet jy dit na jou denke toe neem. En te dink, wat voel ek? You need to use your head and test your feelings, sê Paulus in Filippense 1 vers 9. So, wat is jou ingesteldheid teenoor jouself? Kyk, as jy 'n goeie verhouding met jouself wil hê, dan moet jy ten minste belangstel in wat jy voel en wat jy dink. Dink jou in 'n verhouding met jou kinders, met iemand met wie jy in 'n diep verhouding leef, en jy stel nie belang wat daai persoon voel of wat daai persoon dink of wat daai persoon in die gang is nie. Dis ondenkbaar. Jy kan nie 'n verhouding hê nie. Daarom moet ons ten minste belangstel in onsself. Wat is besig om te gebeur in my innerlike wêreld? En is 'n groot avontuur waarop jy kan gaan. Met 'n heilige nuuskierigheid. Wat is aan die gang in my? Nou, soos enige avontuur, is dit nie net lekker nie. Daar, wat deel van wat dit 'n avontuur maak, is dat daar moeilikheid is. Daar's 'n worstelstryd dikwels. Daar's goed wat oorkom moet word. En dit is een van die goed wat belangrik is as jy op 'n innerlike reis aangaan. 'N bereidheid om te worstel, om by die waarheid uit te kan kom. Jy weet, soos wat Jesus geworstel het in die tuin. Jy weet, met die wil van God, met sy begeertes, wat hy wou hê. In die Griekse woord is 'n interessante woord. Die Afrikaans vertaal ek net stryd of stry. Maar die Grieks is agon, en jy hoor waar die agony vandaan kom. Agony. Hoekom? Hoekom behels dit 'n stryd? Omdat ons nie altyd weet wat ons voel nie. Omdat gevoelens dikwels ons gevoelens verwarm met mekaar. Vandaar word daar gepraat van die korrelagtigheid, die granulation van emosies. En emosies kom in clusters saam na jou toe. So daarom kan jy, byvoorbeeld, as jy as iets gebeur wat jou ontstel, kan jy 'n klomp emosies losmaak. Jy kan sê jy's teleurgesteld in die eerste plek, van nou werk dinge nie uit soos wat ek wou gehad het nie. Jy kan dadelik moet 'n verwyte sit. Hoekom het daai persoon dit gedoen? Dit vat jou nou 'n hartseer toe. Ek verloor dit. Ek my drome lê nou in skerwe. Dit vat jou nou vrees toe. Gaan dit ooit beter word? Dis dalk waarheen dit gaan. Dit gaan na frustrasie toe. Dit gaan na woede toe. Nou, wat is die kernemosie waarmee jy sit? Dit kan 'n lang reis wees om by dit te kan uitkom en dit te kan agterkom wat dit is. Jy kan net sê, ag, ek's omgekrap. Maar wat is dit regtig wat jy voel? Ons verwar baie keer wat ons voel met iets wat ons vir onsself sê. Soos byvoorbeeld, ek sê ek voel verraai of ek voel verneder. Maar dit is nie eintlik 'n emosie nie. Dis eintlik 'n oordeel wat jy vel op iemand oor iets wat hy gedoen het. Ek voel jy het my verraai deur wat jy gedoen het. Jy voel nie verraai nie. Jy voel dalk teleurgesteld. Jy voel diep seer gemaak deur die feit dat die persoon so opgetree het. En daarom het hy, wat is dit wat ek voel? Dit is iets wat jy vir jouself sê, ek is verneder deur dit wat hierdie persoon gedoen het. Ons verwar dikwels ons emosie met 'n toestand, 'n gemoedstoestand. Jy weet dat ons dink ons is kwaad, maar enige emosie kom en hy gaan deur jou. Hy het 'n lewensspan en 'n lewensduur. En hy hak wanneer ons nie dit deur ons laat gaan nie. En wanneer ons byvoorbeeld met 'n wrok sit en ons wil wraakheid oefen as gevolg van die pyn wat aan my toegedien is, dan kan ons sê maar ek's nog steeds kwaad. Wat is eintlik 'n wrok waarmee sit? Dis 'n gemoedstoestand waarmee jy nou leef. So Dit is nie net so eenvoudig altyd nie. En daarom moet ons die Here vra, as ons op hierdie reis gaan. Here, gee vir my, laat die Gees my lei. Jesus het gesê, die Heilige Gees is die Gees van waarheid. En ek sal hom aan julle gee en hy sal julle in die volle waarheid lei. Wat is die waarheid van wat ek voel? Wat voel ek regtig? Tweede groot vraag. Waarom voel ek dit? Nou een van die eerste vrae wat die Here in die mens gerig het was, waarom is jy kwaad? Genesis 4. Dink bietjie oor jou gevoelens. Wat is die denke wat agter hierdie gevoelens lê? Dit is so belangrik en goed om die koneksies te kan maak en die punte by mekaar uit te bring. Dis wat ek voel, dis wat ek dink, dis wat ek doen om dit agter te kom. Wat is die storie wat jy jouself vertel? Nou hier is 'n groot ding. Dis net hier waar ons onsself so maklik kan mislei. Het Jung, die sielkundige, het gekom met die idee van die verdedigingsmeganismes. En hier is ook vier van die grootste, belangrikste dele, almees algemene verdedigingsmeganismes wat ons het. Die eerste een is ontkenning. En al sy verdedigingsmeganismes is eintlik meganismes om die ego te beskerm. Ek wil nie, en dis eintlik maniere waarop ons vir onsself jok. Deur te ontken, sê jy vir jouself, nee, dis nie wat ek voel nie. Maar dit is wat jy voel. En wat jy voel is jou realiteit. So hoekom doen ons dit? Wel, baie van ons voel, ek mag nie so voel nie. Soos byvoorbeeld kwaad. Ek mag nie kwaad wees nie. Ek is nie kwaad nie. Ek wil nie kwaad wees nie. Maar nou is ek kwaad. Die maklikste manier om dit te hanteer is, ek is nie so nie. Nou baie mense dink, maar dit is hoe jy met emosies werk en dit is hoe jy dit hanteer. Deur dit te ontken. Nee, glad nie. Daardie emosie bly in jou lê. In jou lyf gaan telling hou. Erns gaan hy sit in jou lyf. Jy weet, ons dink ook wel as Christene dink ons baie keer, ek moenie so wees nie, so wees net wat reg is, wees net positief. Bely net die positiewe goed en tree op asof dit so is. Dis magical thinking. Net omdat jy dink jy sê dit, verander die emosie skielik en word dit wat jy sê dit is, glad nie. Ontkenning bly ontkenning. Rationalisasie. Dit is om die ware rede te verskans vir wat jy voel en dit te verhul vir 'n ander rede. Jy sê eintlik, nee, dit is nie so nie, dis reg dat ek so voel. Die ware rede, hoekom ek kwaad is, jy het my kwaad gemaak. Maar eintlik is dit nie eintlik so nie, nê. Want iemand maak jy nie kwaad nie, iemand het iets gedoen en jou reaksie op dit wat hy gedoen het, maak jou kwaad. So, wat is die denke, die rede wat eintlik agter die optrede sit wat jou ontstel? Is dit dalk dat jy voel hy het geen respek vir jou nie? Is dit dat jy dalk voel dat hierdie persoon het nie my belange op sy hart nie, gee nie om vir my nie? Dis die eintlike rede. Projeksie. Jy sien in iemand anderster iets wat jou omkrap en is eintlik iets waarmee jy sit. Kyk, Jesus het gepraat van hierdie dinamiek toe hy daar Matteus 7 toe hy sê, jy sien die splinter in iemand anders se oog raak, maar jy sit met 'n balk in jou eie oog. Jesus gesê, if you spot it, you've got it. Nou, dis ook vir ons, dis 'n goeie aanduiding, staan bietjie stil by hierdie emosie. Hoekom het hierdie persoon jou so omgekrap? Iemand vertel my dat hy baie ontsteld is in die verkeer, as mense voor hom indruk die hele tyd. En hy het 'n groot probleem met mense wat so voel dat hulle geregtig is, entitled is om goed te doen. En skielik kom die insig. Maar dis presies waarmee ek sit. Ek is so omgekrap omdat ek voel as ek op die pad is, behoort mense volgens die reëls te ry. Ek voel dit kom my toe. Dat dit 'n gemaklike goeie rit sal wees vir my. Maar as hy eerlik is, dan sê ek oortree ook 'n reël baie keer. En ek doen ook baie keer wat nie reg is nie. Reaksie reformatie is om presies die teenoorgestelde te besluit op die teenoorgestelde emosie. Jy voel kwaad, jy sê, ach, dit is niks wat gebeur het nie, dit is geen probleem vir my nie, maar hier binnenkant kook jy. Dit is ook 'n vorm van ontkenning natuurlik, nee. So, ons word uitgenooi om so 'n bietjie te worstel met ons emosies. Hoekom is jy kwaad? Wat is jou dominante emosie? Elke persoonlikheid, 'n manier van funksionering, het 'n neiging om na 'n sekere plek toe te gaan en met sekere diepgewortelde emosies te leef. En as dit woede is, wat lê agter jou teleurstelling? Weet een van die groot goed wat ek ontdek het met my eie teleurstelling is dikwels dat ek 'n verwagting gehad het. Maar dat hierdie verwagting nie noodwendig altyd baie goed uitgeklaar is met die mense saam met wie ons hierdie ding doen nie. En dan is daar dadelik die teleurstelling. Dit werk nie uit soos ek gehoop het, dit gaan uitwerk nie. Nee. Die verwyt wat kom, die blameer wat dadelik kom. Hoekom het jy dit gedoen? Weet, dis, vat my na 'n plek toe waar ek dink, ja, ek voel dis anders skuld as dinge nie uitwerk nie. Jy weet, so, ek kan hulle verantwoordelik hou dat hulle dit met reg doen. As ek hulle beheer, dan kan dinge uitwerk vir my. Kan jy sien wat jy denk is? Die frustrasie, dit werk nie uit soos wat ek wil hê dit moet uitwerk nie. So ek weet die beste wat ek nodig het vir my lewe. En ek wil my lewe beheer en alles onder beheer hê, sodat dit kan uitwerk. My wil moet geskied. Het bang. Hoekom is ek bang? Ja, want dis my lewe wat daarmee weggaan. Agter ons denke, en dis 'n groot insiggie van die 4de eeu af, lê daar 'n ekkigheid. Ek wil hê die lewe moet wees soos ek wil hê dit moet wees. En ek is ontsteld as dit nie gebeur soos ek wil hê dit moet wees nie. So, vra die Here, help my, gee my diep insig in die funksionering wat in my is. Wat is die denke waarmee ek se? Dawid bid, hy vra Here, ondersoek my hart en kyk of daar 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Laaste vraag, wat wil ek doen? Dis nou tyd om jou keuse te maak. Wanneer jy hierdie insig het, het Johannes sê, everyone who makes a practice of coming to the light and living in truth and reality sal die lewe kry en vry wees. Jy sien, dis nie 'n kort pad. Jy besluit nie dadelik wat jy doen met jou emosies nie. Jy moet hom eers voel. Jy moet eers dink oor hom. Jy moet eers insig kry in hierdie emosie. Dan kan jy sê, maar ek wil dit laat gaan. Dis nie die waarheid nie. Ek kan nie, dis 'n illusie om te dink ek kan my hele lewe beheer en alles. Dit vra baie kwesbaarheid, eerlikheid om moed te hê en dan te bely. Jy weet, jy kan vir die Here sê, en dis wat die woord belydenis beteken, letterlik om presies dieselfde te sê as die Here. Here, ek besef nou, ek kan nie beheer nie. U gee die lewe vir my, die lewe kom na my toe. En ek wil dit laat gaan. Dit, as die ander mense van my slegter dink, dan is dit hulle saak. Maar dis die waarheid, die realiteit van my lewe. En wanneer jy dit doen, ervaar jy die vryheid en die blydskap en emosies wat kan verander. Ons vra die Here, gee my krag o Here, om dit te kan doen wat ek nou moet doen. Ja, nou is dit tyd om te gaan, al voel ek nie so nie, ek doen dit. Want ek weet, deur my denke wat verander en deur ek vir myself die hele tyd die waarheid sê, maar ek is God se geliefde, hy dink aan die wêreld van my, hy's met my, kan my emosies verander en kan ek anders voel. So hier is die uitnodiging om op 'n reis te gaan, 'n innerlike reis saam met Jesus, so jy kan verander en in die waarheid kan leef en vry wees en bly wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Baie dankie dat ons kan sien in U hoe hy is, hoe die Vader is. Ons kan sien wie ons is. Ons kan sien hoe die lewe werk en hoe die lewe eintlik is. Dankie dat jy ons lei en vir ons vat in die volle waarheid van ons lewe en van die lewe. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.